Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Hienoa, että olette jaksanut lähteä tänään liikkeelle, koska mulla jotenkin on semmoinen tunne, että Herra haluaa tänään puhua meille jotakin. Haluaa jollakin tavalla koskettaa meitä ja sitähän me varmaan kaikki odotetaan, että me saataisiin jonkunnäköinen kosketus Jumalaan ja Jeesukseen pyhän henkeen. Pieni muistutus ensi lauantaina, mikä oli tuossa virallisessa ohjelmassa, jos sillä on näkyvillä, mutta ensi lauantaina kello 12-15 on tämmöinen tiimin vetäjien ja muidenkin vastuunkantajien yhteinen rukoushetki tuolla Lautamiehen tiellä kello 12-15. Mä oon laittanut tekstiviesti jollekin, mutta jos ei ole kaikkea tavoittanut, niin jos pääset ja haluat tulla ensi lauantaina mukaan kello 12, niin ilmoittaudu minulle. Voit tulla myöskin mukaan, jos haluat niin vaan osallistua johonkin seurakunnan toimintaan, niin tuu mukaan, rukoillaan yhdessä. Ja me tarvitaan varmaan niin erityisesti semmoista seurakuntana rukousta, että me vähän voimaannuttaisiin tässä Herran palvelemisessa. Tavallaan tarvitaan semmoista, tai ei tavallaan, vaan tarvitaan uutta pyhän hengen voimaa ja latausta, ettei heittäydytä ihan laakereilleen. Ja mä laitan jotain pientä tarjottavaa, en tiedä vielä mitä, riippuu paljonko tulee. Niin mä ehkä voin jotakin sitten vähän meren kanssa järjestetään siihen. Mutta se rukous on ensisijainen ja varmasti jonkun ajatuksen tuon myöskin sieltä Raamatun sivulta. Mutta se siitä, eli ensi lauantaina kello 12-15. Joo, mä oon nyt niin kuin tiedätte, niin tämän vuoden melkein jokaisen saarnan pitänyt sitä Markuksen evankeliumin pohjalta ja edelleen mä oon siellä Markuksen evankeliumissa. Enkä ole hirveän pitkälle päässyt. Toivottavasti tämän vuoden puolella päästäisiin niin kuin tämä loppuun. Eli nyt ollaan vasta 8. luvussa. Ja tiedättekö, oikeastaan semmoinen ajatus, että mä en tiedä kuinka paljon mä oon oikeastaan Jeesuksesta oppinut tämän vajaan puolen vuoden aikana, ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin, niin kuin Raamatun välityksellä. Koska mä oon niin kuin aina pysähtynyt ja sen pienen pätkän, ja joskus ajattelin, että toi on niin semmoinen pieni, tuommoinen pikku harppaus tuossa välillä, että ehkä tohon ei kannata pysähtyä, mutta aina kun mä pysähdyn, niin siinä tapahtuu semmoinen, että Jumala puhuu ihan älyttömästi, ihan pienien asioiden kautta. Miten pyhä henki avaa sitä sanaa ja miten se rohkaisee ja miten tulee semmoinen into niin kuin siihen, että minkälainen Jeesus oikeasti oli ja että hän on edelleen. Ja Jeesus ei oikeasti niin kuin ole siellä haudassa, vaan hän on ylösnoussut. Ja se, että meidän katseemme olisi Kristuksessa ja siinä, mitä hän oli, mitä hän opetti. Ja jotenkin tämä on ollut semmoinen matka, mitä mä ajattelin, kun mä rupesin järjestelmästi Markuksen evankeliumia käymään läpi, mä ajattelin, että onkohan tämä nyt semmoinen niin kuin helpporasti. Tämä ei ole helpporasti. Ei pysty niin kuin etukäteen valmistelemaan niitä puheita, vaan ne tulee niin kuin siellä päivän kahden viiveellä, käy ajatuksissa ja näin edelleen. Mutta yksi, mikä Markuksen evankeliumi on opettanut mulle, on se, että Jeesus opetti. Hän saarnasi. Sitten hän teki aina välillä jotakin ihmeellistä. Jeesus otti siellä kasteen, me tiedämme, että Jeesus syntyi, hän otti kasteen, täyttyi pyhällä hengellä. Jeesus voitti kiusaukset siellä erämaassa ja sitten hän lähti saarnaamaan. Hän opetti, paransi, opetti, ajoi ulos riivaajia, opetti jälleen, tyynytti myrskyt parin kertaan, taas paransi, vapautti ja näin edelleen. Jälleen hän opetti ja herätti välillä kuolleitakin. Siellä on semmoinen jännä, että Jeesus ihan siellä näiden tilanteiden keskellä, hän vaan niin kuin puhui ja otti sen tilanteen haltuun ja yhtäkkiä tulee tilanne, tulee se joku sairas siihen vastaan ja saa rukoilla sen puolesta, Jeesus parantaa hänet. Tässä on jotakin semmoista, mitä Jeesus haluaa tänä päivänä tehdä. Kohdata edelleen ihmisiä parantavalla voimallansa. Mä kohtasin eilen yhden nuoren äidin ja pienen tytön tuolla Tikkurilassa, siinä Tikkurilan jäähallia vastapäätä bussipysäkillä. Ja siinä oli pieni tyttö ja sillä oli pieni käsilaukku ja se tuli ja se halusi esitellä mulle sitä käsilaukkua ja se sanoi, että katsopa mitä minulla on täällä. Ja sillä oli joku pieni karvatöllö, ja sanoi, tämäkin on niin ihana, tämä on tämmöinen pieni ja pehmeä, tämmöistä karvaa. Sillä oli aartet ja pieni rahakukkaro siellä. Ja sitten kun mä kävelin tänne pointtiin tänään, eilen mä tapasin heille tuolla Tikkurilassa. Nyt kun mä kävelin tuohon pointtiin, tulin tuota yhtä puistotietä pitkin ja mulla oli kuppi kahvia siinä ja mä rukoilin, että herra, jos täällä on joku tarkoitus tälläkin päivällä, että mä tässä tallaan nyt tällä tavalla, niin osoita se jollain tavalla. Ja tiedätkö, vähän ennen tässä pointtia, niin se sama äiti ja tyttö tulee mua vastaan. Mä ajattelin, vau. Mä pysäytin, mä ajattelin, että taas me nähdään, että me nähtiin eilenkin. Ja sain antaa hänelle sitä seurakunnan esitteen ja pyytää Jumalan palveluksen. Sä oothan asua tässä lähellä. Mutta meidän pitäisi nähdä enemmän sitä. Meidän pitäisi nähdä jotakin sellaista, että kun mä olisin kohdannut tuon ihmisen, että mulla olisi ollut se evankeliumi tarjottavana, eikä vaan se paperilappu, että ota siitä ja tuu kirkkoon joskus. Vaan mä olisin voinut kertoa hänelle, että hei, että Jeesus rakastaa sua ja Jeesus haluaa auttaa sun elämäntilanteessa. Jeesus haluaa pelastaa sinut. Mutta se oli vaan minulle sellainen vahvistus, että tänäänkin kannatti tulla pointtiin. Että tänäänkin on joku tarkoitus tällä, että tämä seurakunta kokoontuu. Se Raamatun jae, joka mua jakeet, josta mä haluan tänään saarnata, löytyy Markuksen evankeliumista 8. luvusta jakeesta 14 eteenpäin. Ja noustaan ihan ylös ja kuunnellaan Jumalan sana, mitä Raamattuun on kirjoitettu. Ja he olivat unohtaneet ottaa mukaansa leipää, eikä heillä ollut muassaan venheessä enempää kuin yksi leipä. Ja hän käski heitä sanoen, varokaa ja kavahtakaa fariseusten hapatusta ja Herodeksen hapatusta. Niin he puhuivat keskenään siitä, ettei heillä ollut leipää. Kun Jeesus huomasi sen, sanoi hän heille, mitä puhutte siitä, ettei teillä ole leipää? Ettekö vielä käsitä, ettekö ymmärrä? Onko teidän sydämenne paatunut? Silmät teillä on, ettekö näe, ja korvat teillä on, ettekö kuule, ja ettekö muista? Kun minä mursin ne 5 leipää 5000, kuinka monta vakan täyttä palasia te keräsitte? He sanoivat hänelle 12. Ja kun minä mursin ne 7 leipää 4000, kuinka monta vasun täyttä palasia te keräsitte? He sanoivat 7. Niin hän sanoi heille, ettekö vieläkään ymmärrä. Kiitos Jeesus. Herra, avaa tämä Raamatun paikka. Herra, kiitos, että saat Pyhän Henkesi kautta läsnä tässä. Herra, puhu meidän sydämille. Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Mä mietin ensin, että mitä tämä Raamatun paikka oikeastaan niin opettaa. Mulle tuli ensimmäisenä tuli se ajatus mieleen, että okei. Jeesus halusi sanoa tässä opetuslapselle, että hei, älkää nyt murehtiko, että teillä on se yksi leipä vaan, että enkö mä pitänyt huolta teistä silloin aikaisemminkin. Enkö mä pitänyt huolta niistä 5000 ja 4000. Tämä oli niin semmoinen ensimmäinen ajatus, mikä tuli minulle. Hyvin semmoinen, niin kuin sanotaan, ajallinen. Niin kuin tähän ajalliseen hyvinvointiin liittyvä. Se oli mun ensimmäinen ajatus, mitä nämä Raamatun jakeet puhuivat mulle. Ja monesti meillä onkin elämä vähän, meillä uskovillakin, me ollaan enemmän tässä ajallisessa kiinni, ajallisissa elämäntilanteissa kuin niissä taivaallisissa. Mutta kun kuitenkin tämä asia lähti siitä liikkeelle, että Jeesus puhuu heille jotakin. Hän puhuu hapatuksesta, leivästä, leivän hapatuksesta. Ja opetuslapsille kävi vähän niin kuin meillä voi joskus käydä, kun Jumalan sana koskettaa meitä, tai haluaisi koskettaa, niin me kuullaan vähän väärin. Tai meille voi tulla se ajatus, että olikohan tämä nyt ihan oikeasti se ajatus, mitä Raamattu puhuikaan. Me voidaan ajatella näin, no joo, siinä on tuommoinen hengellinen syvyys, mutta me ollaan kuitenkin tässä maailmassa ja me ollaan vaan ihmisiä. Kun Herra puhuu esimerkiksi, että pitäisi tehdä vaikka parannus. Mutta Jeesus halusi varoittaa ennen kaikkea opetuslapsia. Hän varoitti 2 asiasta. fariseusten hapatuksesta ja Herodeksen hapatuksesta. Fariseusten hapatus oli sitä lakihenkisyyttä, sellaista ahdasmielistä uskonnollisuutta, joka vaatii, joka kiskoo ihmistä ja pakottaa ihmistä. Ja se farisealaisuuteen kuuluu myöskin se, että mistä me varmaan moni löydetään itsemme, että me luullaan, että me voidaan tähän sovitukseen tehdä jotakin. Me voidaan jotakin lisätä omilla teoillamme, omilla kyvyillämme, omilla lahjoillamme, unohtaen, että kaikki on tullut Jumalalta. Uskonnollisuus on hieno asia, se monesti kätkeytyy tosi hienoon ulkokuoreen. Näyttää hyvälle päälle päin, mutta sisällä on ahdasta. Sitten Herodeksen hapatus oli maailmallisuutta. Se oli se maailman henki. Jos puhutaan tämmöistä liberaalia uskonnollisuutta. Herodes oli ihminen, joka halusi tavata Jeesuksen. Hän odotti Jeesukselta, hän odotti innolla Jeesuksen kohtaamista. Mutta Jeesus ei oikein vaivautunut keskustelemaan Herodeksen kanssa. Ja Herodes kyllästyy. Ja katsoo, että okei, laitetaan sinne Pilatuksen luokse. Tiedätkö, Herodes ja Pilatus, niitä olisi pitänyt olla vihamiehiä. Mutta maailman henki tekee sen, että kun kristityistä tulee, uskovaista tulee maailman henki. Kun maailma alkaa vetämään puolensa, se tekee vähän päästä maailman ihmisten kanssa ja vaikuttimien kanssa diilin. Herodeksesta ja Pilatuksesta tuli hyviä ystäviä, kertoo Raamattu. Näistä Jeesus halusi varoittaa meitä. Varoitti opetuslapsia, mutta niin myöskin halusi varoittaa meitä tämän päivän seurakuntaa. Ettemme ole siellä syvällä lakihenkisyydessä, tukahduttaen oman uskomme, tukahduttaen armon tuntemuksen, armon kokemuksen, luulen pääsevämme niin kuin omilla teoilla sinne taivasten valtakuntaan. Ensimmäinen kysymys tai ensimmäinen niin kuin ajatus, mikä mulle tuli tästä, oli todellakin se, että Jeesus pitää huolen, Jumala pitää huolen, vaikka olisi kuin yksi leipä. Mutta toinen on kuitenkin paljon vakavempi, mistä Jumala varoittaa tästä Herodesten ja fariseusten hapatuksesta. Mutta kolmas, mistä Jeesus puhuu, on se, että Jeesus sanoo, hän sanoo heille, että ettekö silmät teillä on, otetaan aikaisemmin, tai 17. Kun Jeesus huomasi sen, sanoi hän heille, mitä puhutte siitä, ettei teillä ole leipää, ettekö vielä käsitä, ettekä ymmärrä? Onko, ettekö te käsitä, ettekö te ymmärrä, onko teillä sydämenne paatunut, silmät teillä on, ettekö näe, ja korvat teillä on, ettekö kuule, ja ettekö muista? Kun minä mursin ne 5 leipää 5 000, ja mursin 7 leipää 4 000. Tämä on yksi sellainen asia, mikä opetti minua. Mä näen, tiedätkö, tämän päivän farisealaisuus, tämän päivän tämmöinen saddukealaisuus, eli tämmöinen herodilaisuus, niin niissä on yksi yhteinen piirre. Ne kieltää Jumalan voiman. Ne kieltää sen, että toinen kieltää toisella tavalla ja vähän toinen toisella tavalla. Toinen kieltää semmoisessa lakihenkilöisyydessä. Se tutkii kaikkea, se arvostelee, se lyö asioita roskakoppaan. Ja se sanoo, että joo, että ei tämä enää pidä paikkaansa, että ei Jeesus enää paranna. Tai nyt vähän yliammutaan, kun puhutaan, että Jeesus parantaa tai vapauttaa. Tai puhutaan, että jopa on pahoja henkiä olemassa ja niistäkin pitäisi vapautua. No, entä tämä toinen äärimmäisyys? Toinen äärimmäisyys on se, että ei sillä Jumalalla mitään merkitystä. Ei niillä ihmeillä, ei Jeesuksen teolla, ei nykypäivän seurakunta tarvitse yliluonnollista Jumalan ilmestymistä. Riittää tämä sana ja syvät teologiset opinnot. Riittää pääntieto. Mutta tiedätkö sä, ei riitä. Evankeliumi ei mene pääntiedolla eteenpäin. Vaan evankeliumista sanotaan, että siinä on Jumalan voima. että Jumala haluaa kohdata tänä päivänä voimalla ihmisiä. Tiedätkö, mulla ei ollut rohkeutta tänään evankelioida sitä äitiä. Tiedätkö, kun mä harmittaa. Miksi mä en kertonut sille Jeesuksesta? Mä kerron jostain seurakunnasta. On miljoona kaikennäköistä seurakuntaa ja kaikennäköistä kirkkoa ja tönöä pystyssä. Meidän pitää kertoa Jeesuksesta. Ei meidän pidä puhua jostakin, tiedätkö, että meillä on joku hieno juttu tuolla. Koska Jeesus on se, mikä pelastaa. Jeesus on se, joka kohtaa meitä. Jeesus on se, joka vapauttaa meidät. Jeesus on se, joka on antanut meille uuden elämän. Ei yksikään seurakunta, ei yksikään kirkko. Mutta kiitos Jumalalle, että on seurakunta. Koska täällä me voimme vahvistua ja lähteä liikkeelle. Tiedätkö, kun Jeesus nuhteli opetuslapsia ymmärtämättömyydestä, niin joissain käännöksissä oli hienosti laitettu tämä sama Raamatun paikka. Se oli otsikoitu sanalla varoitus vääristä opeista. On väärin opettaa, että ei ole Jumalan voimaa. On väärin opettaa, että maailma ja seurakunta kulkee käsi kädessä. On väärin opettaa, että lainalaisuus pelastaa ihmisen. Jeesus varoitti meitä unohtamasta sen, että kuka hän on. Kuka Jeesus todella on? Hän oli Jumala, Jumalan poika. 100-prosenttinen ihminen, 100-prosenttinen Jumala, joka tuli maan päälle. Ihmisenä, mitä tekemään? Tuomaan meille pelastuksen. Vapauttamaan ihmiset synnin kahleista. Ja jos me unohdetaan nämä asiat, me vaan kerrotaan, että joo, meillä on ihan kivaa siellä. Tuu sinne silloin tällöin ja sitten niin kuin laita vaikka joskus siihen kolehtiin joku euro tai kaksi. Niin melkein sanotaan, että sielukin taivaaseen vilahtaa, kun olet oikein paljon uhrannut. Mutta ei pidä paikkaansa. Me ei pelastusta voida ostaa. Me ei voida Jumalan kanssa tehdä kauppaa. Me ei voida minkään näköistä kauppaa. Ei minkään näköistä. Meillä ei ole mitään annettavana Jeesukselle muuta kuin oma syntinen itsemme ja sanoa, että tässä olen. Ja tiedätkö, sillä on aikamoinen arvo, vaikka sitä voi laskea rahallisesti. Mutta meissä on niin suuri arvo, että Jeesus kuoli meidän tähden. Hän kuoli sinun tähden. Kiitos Jeesus siitä, mitä sä oot tehnyt meidän edestä. Ja kiitos Herra, että mitä sä tulet tekemään. Korinton seurakunnalla oli tämmöinen Herodeksen hapatuksen oireet. Ja täällä me tiedetään, mitä siellä tapahtui siellä Korinton seurakunnassa. Siellä armolahjat toimi voimallisesti. Siellä tuli ihmisiä uskoon, seurakunta menestyi todennäköisesti hyvin ja näin päin pois. Mutta siellä oli sitten vähän ylilyöntejä. Ja sitten siellä oli jopa semmoista syntiä, mikä oli jotakin ihan järkyttävää, mistä Paavelikin kirjoitti, että joku oli ottanut isänsä vaimon ja näin edelleen. Mutta sitten Paavali kirjoittaa, ei ole hyvä, että kerskaatte, ettekö tiedä, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niin kuin te olettekin happamattomat, sillä onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa ei vanhassa hapatuksessa, eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Tässä käytettiin sellaista ikään kuin vertausta siitä, kun juutalaiset valmistautu pääsiäisen viettoon. Niin tehtiin äärimmäisen tarkka siivoustyö. Piti joka ikinen nurkka, missä leipiä käsiteltiin, ja jos se oli tämmöistä leipää, mikä oli hapatettua, niin joka ikinen muru piti kodista siivota. Ja samalla tavalla tässä Paavali sanoi, että Korinton seurakunnan tulee myöskin puhdistautua. Heidän tulee tehdä, laittaa maailmallisuus pois. Tiedättekö, mä olen niin kuin äärimmäisen hämilläni siitä, että seurakunnat pyytelee anteeksi ympäri maailmaa tuolla pokkaa sinne sun tänne, kun on sanottu joskus pahasti tai hyvästi. Totta kai ollaan oltu taitamattomia. Mutta tiedätkö, että ei tämä maailma parane sillä, että me julistetaan ja sen jälkeen me pyydellään anteeksi, mitä Jumalan sana sanoo. Jos Raamattu sanoo, että jos ihminen ei tee parannusta, että se menee kadotukseen, niin se pitää paikkaansa. Jos Raamattu sanoo, että Jeesus tulee takaisin, niin hän tulee takaisin. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että ne, jotka ovat Kristuksessa, ne pelastuvat. Mutta se, että meillä ei ole tuomiovaltaa, nämä Raamatun sanoja. Ei meidän tarvitse pyytää koskaan anteeksi, mitä Raamattuun on kirjoitettu. Eihän poliitikokkaan sitten ne pyytää anteeksi, kun ne meinaan menettää sen paikkansa. Sä, että tuli vähän ylilyönti, vedetään pikkasen takaisin. Me ei olla hei poliitikkoja. Tiedättekö, mitä tämän päivän Hesarissa luki? Mitkä on suuria otsikoita tänä päivänä? Mä luettelen täältä. Millä poliitikot käy taistelua ja mihin samoihin keskusteluihin me sorrutaan. Maahanmuuttotulva, valtamedia, valinnanvapaus, homoliitto, vastuullisuus, lihavero, arvopohja, maakuntauudistus, Eurooppa, haittamaahanmuutto, työvoimapula. Ei nämä ole meidän asioita, mistä me keskustellaan. Me keskustellaan Jeesuksesta. Ei meidän tarvitse ottaa näihin asioihin kantaa. Miksi ei? Totta kai me eletään tässä maailmassa. Me ollaan tästä maailmasta. Mä tarkoitan tällä sitä, että meidän Jeesus on kaikkien näiden asioiden yläpuolella. Raamattu sanoo, että meillä ei ole taisteluja lihaa ja verta vastaan, vaan pimeyden voimia ja valtoja. Ja sen tähden meidän aseemme ei ole lihalliset, vaan mitäs ne menee, ne on nämä vasemmassa ja oikeassa kädessä vanhurskauden aseet. Miten se meni? Kuka muistaa?
Vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä murtaa maahan linnoituksia.
Joo.
Ajattamaan maahan linnoituksia jokaisen ajatuksen, joka
nousee. Jumalan tuntemista vastaan. Joo, hyvä. Eli maailmansuuden henki on se, että me vaietaan Kristuksesta. Farisealaisuus on sitä, että me ollaan siellä niin, tiedätkö, niin hienoja, niin puhtaita. Me ollaan yhtä luotaan työtäviä kuin ne niin sanotut maailmalliset kristityt. Farisealaisen lähelle ei kukaan halua olla, kun se on niin hyvä päälle päin. Mutta voi että, kun me nähtäisiin jokaisen fariseuksen sydämeen. Tai mitä tapahtuu, kun kodissa laitetaan ovi kiinni. Ja mä tiedän, että meistä jokaisesta löytyy sitä saddukeusta ja meistä löytyy sitä fariseusta, maailman henkeä ja tätä lainalaisuutta. Jokaisesta meistä. Korinton seurakunnan ongelma. Maailma yritti ottaa mukaansa. Sitten oli kalatalaisten seurakunta. Kalatalaiskirjan 5. luvussa jakeessa 1-6 on juuri nimenomaan tämä lainalainen seurakunta-ajattelu, mitä oli alkanut tapahtumaan. Siellä lukee seuraavaa. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itsenne orjuuden ikeeseen. Minä Paavali sanon teille, jos ympärileikkautatte itsenne, Kristuksesta ei ole teille mitään hyötyä. Vakuutan vielä jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään koko lain. Te olette joutuneet eroon Kristuksesta, te jotka yritätte lain avulla tulla vanhurskaiksi. Te olette langenneet pois armosta, mutta me odotamme hengessä uskon kautta sitä vanhurskautta, jota toivomme Kristuksessa Jeesuksessa. Ei hyödytä ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus. Tärkeää on rakkaudessa vaikuttava usko. Eikö mahtava asia? Rakkaudessa vaikuttava usko. Eli on aivan sama, minkälaista lakia minä lähden noudattamaan Jumalan laistakin, jos niin Raamattu sanoo, että mun on pidettävä koko laki. Ei yhtä ainutta asiaa ei voi niin kuin lipsasta. Kukas meistä on sitten se, joka näin pystyy? Täällä Galatian seurakunnassa oli tullut tilanne, että yritettiin kääntää seurakuntaa judaismiin. Ottamaan juutalaisia perinnäissääntöjä, juutalaisen lain täyttämistä, viemällä se armo ja vapaus pois, mikä heille oli tullut Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta muista, että meillä on myöskin omia lakeja, mitkä voi viedä meitä Kristuksesta pois. Ne voi olla opittuja, perittyjä. Ne voi olla tapoja, mikä on meidän yhteisössä, yhteiskunnassa. Ja jos me laitetaan ne Jumalan sanan edelle, niin silloin me alamme olemaan erossa Kristuksesta. Mun mielestä tämä on niin hieno sana, kun tässä sanotaan, että jos niin me aletaan suorittamaan näitä lain tekoja, niin Kristuksesta ei ole teille mitään hyötyä. Että ei mitään hyötyä meille Kristuksesta. Eikö se tarkoita silloin sitä, että me käännymme sitä pelastuksesta pois? Näin minä ymmärrän sen. Jeesuksen pääsanoma näissä Raamatun jakeissa, Markuksen evankeliumissa, kun nuhtelee opetuslapsia ymmärtämättömyydestä, varoittaa ikään kuin siitä epäuskosta, mikä muuten on aina seurausta tällaisesta liika-armo, liika-vapaasta ajattelusta tai lainalaisuudesta, niin se on epäuskoa. Epäusko lopulta ottaa vallan. Sä et enää luota Jumalaan sellaisena kuin hän on. Tulee epäillys, maailmallisuus, oikeassa olemisen pakko, keskinäiset kiistat, kinat, sun muut. Vaan Jeesus, hänen pääsanomansa, ettei mikään, ei kukaan, eikä koskaan veisi meitä syrjään hänen pelastustyöstään. Ja yksi sellainen tosi iso asia, mistä mä kipuilen todella paljon. Nyt ei ole mitään väliä siitä, mitä sä ajattelet minusta tai Sannasta tai kenestä tahansa ihmisestä. Me liikaa katsomme ihmisiin. Meidän tulee rakastaa toinen toisiamme. Olla toisiamme kohtaan armollisia. Mutta tiedätkö, niin kauan, kun sä katsot vaikka vahteran Jaria, ja sulla voi olla musta mitä tahansa ajatuksia, ei ne mua kiinnosta. Mutta tiedätkö sä, mikä on tärkeä? Että mitä Jeesus ajattelee sinusta. Se on tärkeä. Ja että sä ymmärrät sen, että Jeesuksella, Jumalalla on hyvät suunnitelmat ja hyvät ajatukset sua kohtaan. Hän ei ajattele koskaan meistä pahasti. Meistä pastoreista voi ajatella hyvästi tai pahasti. Ei sille niin väliä. Sehän on just niin kuin ennenkin sanoi, että pääasia, että jotakin tykkää hyvää tai pahaa. Kuhan tykkää. Mutta se, että sä oppisit ajattelemaan Jeesusta, sä oppisit näkemään hänet, nostamaan katseensa häneen, niin sun ei tarvitse pettyä. Ymmärrätkö sä vielä, uskotko sä, ootko sä unohtanut sen Raamatun sanan, kun Jeesus puhuu opetuslapsille leivästä, siitä kuinka hän ruokkii 5000, 4000, kun Jeesus sanoo heille, ettekö te muista, ettekö te näe, ettekö te kuule. Jeesus myöskin ottaa minusta tässä sen asian esille, että meidän ei tule unohtaa, että Jeesus todellakin on meidän sairauksien parantaja. Hän on vapauttaja, hän on pelastaja, hän on syntien sovittaja. Se koko tämä asia kuuluu tähän samaan pakettiin. Me ei voida ulkoistaa sitä, että ei enää nämä asiat toimisi. Ja mä uskon, että se on yksi suuri tekijä, miksi herätys tässä maassa on mitä on. Tiedättekö, jos me ollaan rehellisiä, niin Suomessa on 1900-luvulla kaksi herätystä. Ensimmäinen oli Muroman herätys sotien jälkeen. Ja seuraava herätys oli Niilo Ylivainion herätys. Ja sen jälkeen ollaan menty Lissunlässä luupiluuta. Mistä se johtuu? Siitä, että meidän evankeliumissa ei ole Jumalan voimaa. Miksi siinä ei ole? Koska me emme usko koko evankeliumia niin kuin se on kirjoitettu. Mä uskon, että evankeliumissa on Jumalan voima tänä päivänä. Mä vaan odotan sitä, minä päivänä se tapahtuu. Me nähdään, mennään mihin päin tahansa maailmaan, missä on herätys. Mitä siellä tapahtuu? On se, että kristityt laskevat käsensä sairasten päälle ja he tulevat terveiksi. On sitä, että ne, jotka ovat sidottuja, ne vapautuu. Tiedättekö, mun mielestä on karmeita sanoa se, että tänä päivänä, kun joku on narkomaani tai alkoholisti, Jeesus rakastaa, se me viedään sitä parantolaa. Eikö Jeesus voi tänä päivänä mukaan vapauttaa? Mä tiesin, että mä pääsin vapaaksi niin, että Jeesus vapautti mut. Mä olin ollut kristillisessä hoitokodissa. Mä olin ollut A-klinikalla. Mitä siellä sanottiin? Siellä sanottiin, kuule Jari, ota nämä pillerit. Vedä nämä. Mutta tiedätkö, että sä oot semmoinen kaveri, että joko sut tapetaan tai sinä tapaat jonkun. Nämä oli maailman lääkkeitä. Jeesus voi tänä päivänä vapauttaa. Hän voi yhdessä hetkessä. Tiedättekö, mä olin 3 vuotta täysin kuivilla. Halleluja, oli mahtava omin voimin. Tiedätkö, kuinka raskasta se oli? Joka ikinen päivä mä taistelin, että mä en retkahda, eikä musta käy huonosti. 3 vuotta mä kestin sitä. Sitten mä retkahdin kerran. Ja mä tiesin, että Jeesus on se, joka voi minua auttaa. Yli 10 vuotta. Mun ei yhtenäkään päivänä tarvinnut miettiä, korkkaako Jari vai eikö korkkaa. Vaan se ei ole edes mun ajatuksessani. Yhtenä päivänä mä otin ne röökit. Tumppasin ne. Mä sanoin, että Jeesus, mä haluan kertoa susta, mutta mä oon sidottu. Jos et saa vapauta mua, niin mä en pääse tästä. Mä luovutin sen Herralle. 1,5 vuorokautta mä en muistanut, että mä olin edes polttanut koskaan tupakkaa. Jumala voi tehdä näin. Mä olen saanut nähdä, kun sairas paranee hetkessä, mutta liika harvoin. Siihen mä oon kyllästynyt. Ihan oikeasti rakas Jeesus, kuulettaa mun turhautumisensa. Mä oon kyllästynyt siihen. Me sanotaan, joo, Jeesus auttaa. Ja sitten me lykätään se. Ja kipataan. Me sinne toisten hoidettavaksi. En sano, kaikki apu on hyvää ja tärkeää. Mutta me ollaan semmoisessa ajassa. Me tiedetään, mitä on tapahtunut meidänkin seurakuntalaisten läheisten elämässä. Hirvittäviä menetyksiä. Missä Jumala olisi voinut auttaa, jos me olisimme kääntyneet hänen puoleensa. Jeesus sanoi, ettekö te muista? Ettekö te muista? Mistä teidät on nostettu? Etkö sinä, lapsi, muista sitä elämää, mistä minä sinut pelastin? Etkö sinä muista sitä kutsua, jolla minä sinua kutsuin? Etkö sinä muista sitä päivää, kun minä sinut vapautin? Miksi me unohdamme? Tämä seurakunta on tällä paikalla tänä päivänä. Sitä varten, että joku ihminen saisi vielä avun. Että joku ihminen saisi pelastua. Joku ihminen saisi parantua. Ja että monet ja jälleen monet saisi kuulla evankeliumin todistuksen Jeesuksesta. Ilman Jeesusta me ei voida mitään. Ilman Jeesusta meillä yhdenkään elämä ei muutu. Mutta meidän tulee ottaa koko evankeliumin vastaan. Me tarvitaan uudestaan uudistumista. Me tarvitaan kokea se, että Pyhä Henki saa vallata meidät. Tulla meidän sydämeen täydellä voimalla. Ja se, mistä Jeesus vapauttaa, niin ettei me otettaisi sitä takaisin, vaan me vastustetaan lujasti uskossa sielun vihollista, joka pyörii meidän ympärillä kuin kiljuva jalopeura, katsoakseen, kenet saa niellä. Meidän tehtävä on vastustaa perkelettä. Ja Jeesus on antanut aseet. Minkä aseen? Hän Golgatalla kukisti saatanan voiman ja vallan. Jeesus sanoi, se on täytetty. Ja halleluja, se todellisesti on täytetty. Ei vain osittain, ei vain joku pieni osa sinun elämästäsi, vaan se on todellakin täytetty. Jos sulla on tänään semmoinen tunne, sä oot väsynyt, sä oot voimaton, on vaan, koska Herra on heikoissa väkevä. Mutta rukoilen myöskin sitä, että Jumala saisi käyttää sinua. Hän haluaa antaa sinulle uuden voiman, Pyhän Hengen voiman. Sä et tarvitse siihen nyt koulukirjaa, etkä jotakin henkilökohtaista mentoria siihen vierelle, vaan sä tarvitset sen henkilökohtaisen mentori, joka on Jeesus Kristus, joka tulee sun vierelle ja sä saat hänestä ilmestyksen. Sä näet hänet, mitä hän on sulle antamassa. Mitä hän haluaa sulle antaa? Haluaako hän antaa sulle terveyden? Haluaako hän täyttää sut pyhällä hengellä? Haluaako hän sut vapauttaa niistä siteistä, jotka sinua tällä hetkellä sitovat? Tiedätkö, meistä ei tule koskaan synnittämiä. Meistä ei tule koskaan synnittämiä. Meidän henki on se, joka on uudesti syntynyt. Mutta tämä meidän liha, se aina nousee Jumalan tuntemista vastaan. Mutta kun sä tunnet armollisen Jumalan oikealla tavalla, että hän on sinut vapauttanut. Sinun henkesi on vapaa syyllisyydestä, siitä synnistä. Ja etkä anna sille periksi, niin sinä saat iloiten kulkea taistelusta taisteluun. Ja mä lupaan sulle yhden asian, että tulee tappioita. Oot monta kertaa kontillassa. Saatat olla välillä rähmälläskin. Mutta tiedätkö, on isä, joka ei hylkää, vaan joka nostaa sinut aina uudestaan. Ja sä saat kasvaa ja vahvistua Kristuksessa. Me ollaan Jumalan temppeleitä. Mutta muistatko, mitä Raamattu sanoo? Me ollaan eläviä kiviä, jotka yhdessä rakennumme elävän Jumalan temppeliksi. Jumalan rakennukseksi. Emme yksittäin, vaan yhdessä. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra, että sä näet meidät tässä. Kiitos Herra siitä, että Herra sä annat vielä tänä päivänä näkyä ihmeitä ja merkkejä. Herra, kiitos siitä, että kun se opetuslapset Herra lähetettiin, niin Herra sana sanoo, että sinä vaikutit heidän kanssansa ja vahvistit sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Kiitos Herra, niin kuin Paavali ja Barnabas. Herra, jotka siellä Ikoniossa menivät juutalaisten synagogaan, he puhuivat ja suuri joukko juutalaisia sekä kreikkalaisia uskoi, mutta toiset eivät uskoneet. Niin kiitos Herra, sinun armosi sanan todistukseksi annoit tapahtua tunnustekoja ihmeitä heidän kättensä kautta. Ja kiitos Herra siitä, niin kuin hebrealaiskirja kirjoittaa, kun Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti tunnusmerkeillä, ihmeillä ja monenlaisilla väkevillä teoilla jakamalla pyhää henkeä tahtonsa mukaan. Kiitos Jeesus, sinun sanasi sanoo, että Herra siellä Israelin kansa, täällä psalmissa 106, me olemme tehneet syntiä isämme kanssa, me olemme pahoin tehneet ja olleet jumalattomat. Eivät meidän isämme Egyptissä painaneet mielensä sinun ihmeitäsi, eivät muistaneet sinun monia armotekojasi, vaan niskoittelivat meren rannalla, kaislameren rannalla. Kuitenkin hän pelasti heidät nimensä tähden, tiedäkseen voimansa tiettäväksi. Kiitos Herra, että sä oot pelastanut meidät, että sinun voimasi tulee tiettäväksi tämän seurakunnan kautta. Kiitos Herra, että sä jaat Herra armolahjoja tälle seurakunnalle. Ja kiitos Jeesus, että täytät pyhällä hengellä. Herra, paranna sairaita. Herra, kosketa parantavalla voimallasi. Kiitos Herra, että sä näet, että on mielen alueen ahdistusta. Herra, on tuskaa, Herra, on unettomia öitä. Niin kiitos Jeesus, että tällä hetkellä, Herra, sinä kosketat ja parannat. Kiitos Herra siitä, mitä sinä teet. Ja en malta olla kysymättä, onko täällä ketään, joka haluaisi antaa tänään elämänsä Jeesukselle. Niin sä voit kättä kohottamalla antaa merkkiä. Siellä on. Kiitos Jumalalle. Onko muita, kun haluaa luovuttaa koko elämänsä Jeesukselle? Jos sä oot vaan antanut sen osittain ja tiedätkö sä sillä, että kuljet vähän niin kuin kahta tietä, niin nyt on mahdollisuus valita se oikea tie. Jeesus tie koko sydämisesti. Anna rohkeasti Jumalalle merkki. Se ei ole ihmisille, vaan se on Jumalalle. Ja Jumala tietää sen. Onko täällä, joka haluaa, että Herra koskettaisi parantavalla voimalla, niin voit antaa myöskin kädellä merkki. Monia käsiä. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra, että sä oot nähnyt jokaisen käden noston. Herra, sinä näet ne, jotka etsivät pelastusta, uudistumista. Kiitos, Herra, että sinä pelastat ja Jeesus, sinä uudistat. Kiitos, Herra, että sinä tässä hetkessä, Herra, tulet näiden ihmisten sydämeen. Valtaat, Herra, täydellisesti. Kiitos, Jeesus, että Herra, saat syntien sovittaja, anteeksiantaja. Herra, mä rukoilen myöskin jokaisen sairaan puolesta. Kiitos, Herra, että sä kuljet nyt sydämeltä sydämelle, ihmiseltä ihmiselle. Kosketat, Herra, parantavalla voimallasi. Kosketat, Herra, ja vapautat sairauksista. Herra, tee sinä se. Herra, me ihmiset emme voi sitä tehdä. Mutta tämä, Herra, meidän rukouksen. Ja Isä, minä kiitän sinua siitä. Minä tiedän, että saat Jeesus kuulu meidän rukoukset. Saat, Herra, kuulu meidän rukoukset. Ja sä, Herra, vastaat meidän rukouksiin. Jeesuksen nimessä. Amen.